This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ในเรื่องครับมันไม่ได้มาจากเคสเดียวแน่นอนนะครับมันมาจากหลายเคสที่เราเอามารวมกันที่เราเอามาหยิบความคับข้องใจตรงนั้นตรงนี้ของแต่ละคนนะครับพยายามใส่เข้ามาอยู่ในนี้เพราะว่าอย่างที่บอกพอเราทำอะครับเราก็อยากเรามีสิ่งที่อินนะครับพอเราไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาอะรู้สึกมีปัญหามีประเด็นกับอะไรอะเรารู้สึกเราก็อยากเอาสิ่งที่เขาแชร์เราอะไปอยู่ในเรื่องเราให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
มันสามารถใช้ข้อกฎหมายแบบนี้มันสามารถใช้วิธีการหาหลักฐานแบบนี้แล้วมันอาจจะเกิดขึ้นจริงได้จากความเห็นของทนายที่เราไปปรึกษา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ที่กำลังโด่งดังใน Netflix นะคะนั่นก็คือทนายปีศาจซึ่งก็เป็นซีรีส์ไทยน่าจะเป็นเรื่องแรกนะคะที่ได้ฉายภาพอย่างรอบด้านเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเรื่องความบกพร่องของระบบยุติธรรมของไทยนะคะแล้วก็รวมถึงปัญหาใหญ่ๆซึ่งเป็นปัญหาร่วมของคนในหลายประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศนะคะซึ่งปกติแล้วซีรีส์แบบนี้เนี่ยมักจะอยู่ในต่างประเทศแต่ว่าพอคนไทยทำเนี่ยก็ถูกพูดถึงอย่างมากเพราะว่าคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะวันนี้คุยกับผู้กำกับนะคะว่าตกลงที่เราเห็นในซีรีส์เนี่ยมันมีเรื่องจริงบ้างหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันมีบ้างเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกกับสังคมไทยคืออะไรนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับดิฉันนะคะผู้กำกับภาพยนตร์คุณณัฐพลบุญประกอบหรือว่าคุณไก่สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพี่ก็ชอบดูซีรีส์นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นซีรีส์พวกที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกับกฎหมายเนี่ยของบ้านเรามันหาดูไม่ค่อยได้นะต้องไปดูอย่าง House of Cards นะหรือไม่ก็ต้องไปดูซีรีส์ถ้าเป็นเรื่องศาลเรื่องอะไรก็ของเกาหลีทำไมของไทยไม่ค่อยมีแต่ว่าคุณไก่เป็นคนแรกๆที่ทำเอางี้ก่อนทำไมคะ
จริงๆต้องเท้าความนิดนึงครับ จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ทนายปีศาจเนี่ยมันเริ่มต้นมา 6-7 ปีที่แล้วโดยครีเอเตอร์2ท่านครับก็คือคุณสันทรงพลจันทรสมแล้วก็คุณแซมจักรินทร์เทพวงศ์2คนนี้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับที่คนในครอบครัวเนี่ย
ประสบการณ์ตรงนี้เป็นเหตุผลใหญ่ในการทำซีรีส์
เป็นจุดเริ่มต้น
จุดเริ่มต้น
ของการเริ่มที่จะเขียนโปรเจกต์นี้ครับ
ค
ือ2คนนี้บังเอิญมีญาติหรือคนในครอบครัวเนี่ยที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันแล้วประสบการณ์การเข้าศาลขึ้นศาลเนี่ยมันผมว่ามันคงเกิดความรู้สึกที่ตั้งคำถามใหญ่ๆมาเพราะโดยปกติเรารู้จักกระบวนการยุติธรรมหรือศาลผ่านข่าวผ่านการจินตนาการว่าโอเคมันมีความศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มันคงเป็นสีขาวเทาดำแบบนี้แต่พอไปเป็นประสบไปเข้าไปจริงๆเป็นประสบการณ์ตรงเนี่ยคำพูดของซันกับแซมเนี่ยประมาณว่าเราเห็นญาตินั่งอยู่บนคอกพยานเราไม่รู้เขาพูดจริงหรือเปล่าแล้วคำพูดที่เขาต้องพูดออกมามันจะกำหนดชะตาชีวิตเขามีคนมาพิพากษาชีวิตเขามันเกิดความรู้สึกอยากเข้าใจแล้วก็อยากที่จะสำรวจกระบวนการยุติธรรมของไทยฮะมันก็เลยเริ่มเป็นโปรเจกต์การเขียนบททนายปีศาจขึ้นมาครับ
ซึ่ง7ปีที่แล้วก็ต้องบอกว่า Netflix ไม่แน่ใจว่ามีหรือยังแต่ถ้ายังไม่ถ้ามีแล้วเนี่ยเมืองไทยก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร
่
ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าถ้าดูบริบทของสังคมไทยแล้วเนี่ยการทำซีรีส์หรือหนังอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะไปไม่รอดหรือเปล่าฮะทำไมตอนนั้นยังตัดสินใจทำ
จริงๆต้องบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มัน 6-7 ปีเนี่ยมันก็คือการเดินทางที่เอาไปทำกับซีโอนี้ไม่ผ่านเอาไปขายกับคนนี้ไม่ผ่านอยู่ครับคือไม่ได้แบบนั่งจมกันอยู่ 6-7 ปีในห้อง
คือวิ่งขายงานตลอด
ใช่มีการวิ่งขายงานแล้วก็ไม่ผ่านครับจนกระทั่งโปรเจกต์นี้ไปเข้าเวิร์กช็อปของ Content Lab ของ CEA ฮะแล้วก็ปรากฏว่าถูกพิกอัพโดย Netflix แล้วก็ไปพัฒนาต่อกับ Netflix อยู่ประมาณ2ปีคือช่วง2-3ปีท้ายฮะคือการพัฒนาภายใต้ร่มของ
Netflix ก็คือช่วงปีที่5แล้วใช่มั้ยฮะที
่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ
กลับไปถามนิดนึงว่าเวลาถูกปฏิเสธเขาเหตุผลอะไรฮะ
ผมต้องบอกอย่างเงี้ยคือสเตจนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปในโปรเจกต์
ค
ือจะเป็นคุณซันคุณแซมแล้วก็ทีมเขียนบทนะฮ
ะ
เท่าที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเหตุผลในการปฏิเสธมัน ผมคิดว่าอย่างที่คนดูอาจจะจินตนาการได้คือซีรีส์ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและประเด็นปัญหาสังคมมันขายยากมันเหมือนยาขมอะฮะมันเหมือนแบบเฮ้ยใครจะมานั่งดูการพิจารณาคดีแบบเต็มเป็นซีรีส
์
สำหรับคนไทยตลาดเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตลาดคนไทยจะตอบรับกับสิ่งนี้ขนาดไหนแม้กระทั่งตอนที่ทำทนายพิสัทกับ Netflix แล้วก็ตามนะครับผมยังคุยกับทีมยังคุยกับทีม Netflix เองแล้วก็คุยกับทีมงานเราด้วยซ้ำว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นงานทดลองมากเลยนะที่เราทำซีรีส์ที่พูดถึงปัญหาประเด็นสังคมอย่างตรงไปตรงมาขนาดนี้แบบไม่หลบตาเลยลองดูซิว่าสังคมไทยจะตอบรับมันแบบไหนแล้วในวันนี้ที่ฟีดแบ็กออกมาผมก็ถือว่าการทดลองมันสำเร็จนะแต่ณวันนั้นนะใช้คำว่าการทดลองเลยนะเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าจะเป็นยังไง
แต่นี่เข้าใจเลยนะเพราะว่าขออนุญาตเปรียบเทียบกับงานข่าวนิดหนึ่งนะคล้ายๆกันเลยคือเวลาทำข่าวเนี่ยถ้าเกิดไม่มีสีสันไม่มีความดราม่าไม่มีอะไรเนี่ยถ้าเราพูดอะไรที่มันทื่อๆไปเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องหนักๆเรื่องสังคมเรื่องอะไรพวกนี้ยอดคนดูมันจะต่ำมากเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพื้นที่ของการทำเรื่องอะไรแบบนี้มันน้อยมากนะทีนี้ก็จริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าดีใจที่เห็นวงการจะเรียกวงการบันเทิงหรือเปล่า
ครับได้คร
ับ วงการบันเทิงใครอยากมาทำอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จไอ้ความสำเร็จเนี่ยคุณไก่พอจะบอกได้ไหมครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเข้าใจว่าคุณไก่เคยพูดในการสัมภาษณ์ก่อนหน้านะว่าส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากพื้นที่ของ Netflix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มันต่างจากโรงภาพยนตร์หรือว่าทีวีแล้วมันมีอะไรอีกบ้างคะที่ถือว่าเป็นความสำเร็จของซีรีส์อันนี
้ถือว่าเป็นหมายถึงว่าอันไหนที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปัจจัย
ที่ทำให้สำเร็จใช่ไหมครับผมคิดว่าแน่นอนแพลตฟอร์ม Netflix เป็นส่วนหลักเนาะเพราะว่าอนุญาตให้เกิดพื้นที่ฉายซึ่งมันเหมือนถ้าการทำหนังฉายโรงมันต้องมีดิสทริบิวเตอร์ในการจัดจำหน่ายเพื่อพาหนังไปถึงคนดูพาหนังไปถึงโรง Netflix ทำหน้าที่ตรงนี้เป็นตัวกลางรวมถึงการ provide resource ทุนทรัพย์และเวลาที่มากพอจะทำให้บทเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ
์คือบทที่ดีต้องมีเงินใช่ไหมคะ
บทที่ดีเงินเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้มันสำเร็จเพราะว่าแน่นอนคนเขียนบทต้องกินต้องใช้และต้องมีรีซอร์สในการในการจะหาข้อมูลในการจะใช้เวลาโฟกัสกับมันนี่เป็นสิ่งสำคัญครับ เวลาและความเข้าใจและดิเรกชันก็เป็นสิ่งสำคัญนะว่าเราจะเขียนบทแล้วมุ่งหน้าไปทิศทางไหนที่คิดมันจะเวิร์กวันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครับแล้วก็อันแน่นอนนอกจากเวลาแล้วก็ทรัพยากรแล้วผมว่าทีมเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้ทีมที่หมายถึงทั้งนักแสดงและทีมงานนะครับที่ผมคิดว่าเขาทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันตอนทำงานพอทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันมันเกิดทีมเวิร์คที่ทุกคนทำงานในส่วนของตัวเองประสบความสำเร็จณตอนนี้นะครับ
ที่น่าสนใจคือเรื่องบทคือในฐานะของคนทำทีวีเนี่ยพอเราเห็นบทเนี่ยเราพยายามจะนึกตามบางทีประเด็นที่มันเป็นก้อนยากๆอย่างเช่นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำประเด็นสิทธิมนุษยชนการค้ามนุษย์อะไรต่างๆนานาหรือแม้แต่พวกกฎหมายอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องที่แบบแม้กว่ามันจะกระแทกออกมาได้เป็นชิ้นๆให้คนได้ตามแล้วแบบว่าตามติดอย่างนี้นะคะมันยากมาก
ครับ
คุณไก่ทำยังไงคะในการวิชวลไลซ์หรือพยายามทำให้ไอ้พวกนี้มันออกมาเป็นภาพแล้วก็ไอ้ประเด็นยากๆทำให้คนเคียวได้ง่ายๆค่ะ
จริงๆต้องบอกว่าจุดตั้งต้นของซีรีส์เรื่องนี้โดยทีมเขียนบทที่ตั้งกันมาผมคิดว่าการเลือกประเด็นมันเฉียบคมอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะหมายถึงของที่มีในมือวัตถุดิบที่มันออกมาเป็นโครงเรื่องในตอนต้นที่ผมเข้าไปเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่ทุกคนได้เห็นไอ้ความมินเมย์ของกฎหมายเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องคดีศพเด็กหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันถูกเลือกออกมาแล้วเรามีของดีอยู่ในมือแล้วแต่ว่าผมว่าโจทย์ที่ผมเข้าไปอ่ะคือจะทำไงให้คนดู engage กับมันหรือว่ารู้สึกสนุกไปกับมันและย่อยง่ายมากพออย่างที่พี่นาพูดเมื่อกี้เลย
ค่ะ
อันนี้คือโจทย์สำคัญของผมหนึ่งในแมคานิกที่มีมาตั้งแต่ในบทแล้วผมคิดว่าเป็นมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีคือผมไม่รู้มันใช้คำว่าอะไรนะแต่ว่าเราเรียกกันเองว่า transition ที่จากในสารไปสู่เหตุการณ์จริง
ในหลายๆตัวเชื่อม
ใช่ซึ่งทำให้คนดูจริงๆคอนเซปต์นี้มันมาจากที่คุณแซมครีเอเตอร์ของเราเนี่ยคิดว่าสารเหมือนโรงละคร
สารเหมือนโรงละคร
เหมือนโรงละครในการที่ทนายจะต้องพูดให้เห็นภาพ
แล้วก็ทำทุกทางเพื่อให้ชนะคดี
เพื่อด้วยครับแล้วก็พูดให้เห็นภาพเพื่อจะคอนวินส์ให้ผู้พิพากษา หรือกระทั่งคนดูเนี่ยเห็นภาพตามและคอยตามเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีดีไซน์ของการไอ้ transition จากว่าความในสารเนี่ยปุ๊บตัดไปที่เกิดเหตุทุกคนวาร์ปไปแล้วก็อธิบายภาพหรืออธิบายคดีอะไรเงี้ยครับก็สิ่งนี้อยู่ตั้งแต่ในบทผมว่าอันนี้คือพาร์ทนึงที่ทำให้คนดูนึกภาพตามได้ง่ายเพราะว่าในศาลมันพูดกันตลอดเวลา
ใช่
ถ้าเราไม่ง่วงเนี่ยเราก็นั่งฟังเราต้องตั้งใจมากไม่งั้นเราก็อาจจะหลุดโฟกัสได้ผมว่าการวิชวลไลซ์สิ่งนี้มันเป็นภาพช่วยได้มากสองก็คือผมว่างานของผมในฐานะผู้กำกับคือมันต้องออกแบบไดนามิกของซีนนะครับใช้คำว่าไดนามิกของซีนว่าการนั่งพูดกันในศาลเป็นโอ้โหไดอะล็อกหลายๆหน้าเนี่ยมันจะทำไงให้มันไม่นิ่งเกินไปหรือว่าการเคลื่อนไหวของตัวละครการเคลื่อนไหวของกล้องเนี่ยมันต้องสอดสัมพันธ์กับแรงจูงใจในซีนนะครับ
ค่ะ
เขาจะเดินไปหยิบเอกสารตอนไหนกล้องแล้วตำแหน่งกล้องมันจะนำพาให้คนดูรู้สึกติดตามไปกับสถานการณ์ยังไงได้บ้างอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนึงที่ผมใช้ในการกำกับเรื่องนี้ฮะส่วน อีกอันนึงก็คือผมคิดว่าส่วนสำคัญคือคนที่ขัดเกลาไดอะล็อกจริงๆทีมเขียนบทเนี่ยจะมีสมาชิกคนหนึ่งคือพี่เอโสพนา
ค่ะ
นะก็เป็นเขาเขียนบทเรื่องรัดดาแลนเรื่องอนาล็อกสปอร์ตนี่ครับเขาก็จะมีประสบการณ์เยอะก็มาช่วยทำสกรีนเพลย์หรือบทพูดเขาก็จะเก่งในเรื่องของการเหมือนย่อยอะไรที่ยากแล้วพูดออกมาให้เป็นมนุษย
์
ภาษาของจิตตรีหรือกระทั่งแอตติจูดที่ตัวละครมีต่อสิ่งที่เขาพูดออกมาผมคิดว่าไอ้ข้อกฎหมายต่างๆที่ยาวเป็นหน้าๆแล้วอาจจะอ่านแล้วดูแบบโอ้หน้าเบื่อหรือว่าเข้าใจยากอะพอมันถูกใส่มุมมองของคนลงไปของมนุษย์แบบจิตรีหรือแบบเมฆลงไปอะ
ค่ะ
แล้วพูดมันออกมาผมว่ามันทำให้คนดูติดตามได้ง่ายลูกล้อลูกชนในการต่อล้อต่อเถียงไดร็อกที่มันเฉือนกันอะไรเงี้ยครับพอมันถูกปรุงอย่างเผ็ดมันเลย
แซ่บ
คนดูก็อาจจะรู้สึก
ไอ้เรื่องประเด็นมีอันนึงน่าสนใจคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นหนังหรือซีรีส์ที่เกี่ยวกับคดีในศาลเนี่ยจริงๆมันก็พอมีอยู่นะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ทำแบบเต็มรูปแบบครบองค์ประกอบแบบนี้เพราะว่าในซีรีส์อันเนี้ยมันขยายความไปถึงประเด็นที่ต้องบอกว่ามันไกลเกินกว่าความขัดแย้งของตัวบุคคล มันไปแตะเรื่องของสังคมเรื่องของประเด็นร่วมความเจ็บเป็ดร่วมของมนุษย์ที่อยู่ชายขอบพูดอย่างนี้ดีกว่าอย่างการค้ามนุษย์นะอย่างชีวิตของคนต่างด้าวนะคนพม่าคนอะไรแบบเนี้ยนะทำไมถึงไปไกลจนถึงตรงนั้นทำไมถึงพยายามเอาจะบอกว่าเป็นปัญหาของโลกร่วมสมัยเข้าไปอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะทำให้แค่เป็นแค่เรื่องของปัจเจกบุคคลก็ได้ทำไมถึงต้องไปไกลถึงประเด็นสังคมโลกคะ
ผมว่ามันเหมือนกับการทำหนังหรือซีรีส์ทุกเรื่องครับมันเริ่มต้นจากความสนใจส่วนตัวของทีมเขียนบทหรือผู้กำกับในต้นอย่างเรื่องประเด็นค้ามนุษย์ที่อยู่ในซีรีส์เนี้ยจริงๆต้องบอกเนี่ยคุณแซมครีเอเตอร์ของเราเนี่ยคนกลางเนี่ย
คร
ับ ผมกับแซมเนี่ยเรียนคณะเดียวกันคือนิเทศจุฬาแล้วก็มันจะมีวิชาDocumentary Filmครับที
่
อาจารย์ยุ้ยพาไปอาจารย์ยุ้ยพาไปทำสารคดีที่เหมือนค่ายอพยพของผู้อพยพ
ที่จังหวัดไหนคะ
ผมจำไม่ได
้
น่าจะแม่สอดหรือเปล่า
แม่สอดที่ตากนะฮะ
น่าจะใช่ครับแล้วก็แซมมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ครั้งแรกที่พอไปอะมันเปิดตามากเพราะว่าเราได้ยินแต่ข่าวเราได้ยินแต่เรื่องเล่าแต่พอไปเห็นของจริงมันสั่นสะเทือนจิตใจอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยโหนี่คือคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเดียวกับเราเหรออะไรเงี้ยแล้วทำไมแบบชีวิตเขาเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นเลยแล้วมันอาจจะทำให้จุดไฟความสนใจเนี้ยในใจแซมมาตลอดจนกระทั่งเริ่มทำโปรเจกต์ทนายปีศาจเนี่ยมันก็เลยมีประเด็นเนี้ยแล้วมันขยับขยายไปสู่เรื่องประมงจากนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็อาจจะคล้ายแซมคือผมเรียนนิเทศแล้วก็ไปออกค่ายอาสาอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องไปนอนบ้านชาวบ้านตามต่างจังหวัดที่แตกต่างจากชีวิตเด็กเมืองอย่างผมมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีแบบบางที่เราไปนอนกับชนกลุ่มน้อยต่างๆแล้วเราก็เริ่มมันก็คล้ายๆครับคือมันปลุกไฟความสนใจเหล่านี้ในใจเราจนกระทั่งโตมาแล้วก็มีโอกาสมาทำงานที่พูดถึงประเด็นสังคมเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากใส่สิ่งนี้เข้าไป
ถ้าเป็นสารคดีเนี่ย impact มันอาจจะไม่สูงขนาดนี้ความต่างของการที่มันอยู่ในรูปของซีรีส์ของละครซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องไม่จริงกับเรื่องจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันทำไมไอ้เรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องที่ใช้ จินตนาการหรืออะไรเนี่ยมันถึงได้รับแรงตอบรับมากกว่า
ผมชอบคำหนึ่งของนักวิจารณ์ภาพยนตร์ท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วครับคุณโรเจอร์อีเบิร์ตเขาบอกว่าภาพยนตร์คือ empathy machine คือเครื่องสร้างความเห็นอกเห็นใจอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ซีรีส์เรื่องนี้นะครับแต่ว่าหนังในหนังสากลโลกทุกเรื่องอะฮะมันคือการเปิดโอกาสให้กับคนดูในการที่จะก้าวเข้าไปสวมวิญญาณของคนอื่น มีประสบการณ์อย่างที่คนอื่นมีโดยที่มันไม่ใช่ตัวเราเลยมันอาจจะแตกต่างจากเรามากๆตัวละครมันอาจจะมีชะตากรรมที่ไม่เหมือนเราเลยแต่ว่าภาพยนตร์เป็นประตูให้เราลองมีประสบการณ์แบบนั้นดูเข้าอกเข้าใจคนที่แตกต่างจากเราแล้วลองดูซิว่าเราจะรู้สึกยังไงผมว่าซีเรียสผมว่าการที่ภาพยนตร์ใช้คำว่าฟิกชันหรือเรื่องแต่งเนี่ยมันมีผลสั่นสะเทือนจิตใจคนดูอย่างที่ได้เห็นเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งนี้แหละครับมันเป็นการเปิดโอกาสแบบนี้ในขณะที่ผมก็มาจากคนทำสารคดีอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าสารคดีอ่ะมันมี impact อีกแบบนึงคือมันคือ impact ที่เราพูดถึงโลกที่เป็นโลกใบเดียวกับคนดูโลกที่เราอยู่ร่วมกันตอนนี้มันคือ fact การต่อยอดจากสารคดีมันคือเราสามารถที่จะเดินทางไปที่สถานที่ที่เกิดเหตุเราสามารถที่จะทำอะไรต่อยอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสถานที่จริงได้ทันทีอย่างเงี้ยผมว่ามันมี impact คนละแบบแต่แน่นอนว่าฟิกชันมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วมันเข้าถึงหัวอกคนดูได้อย่างลึกซึ้งกว่าอะไรเงี้ยในโอกาสนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มี impact ในโลกแห่งความจริงเหมือนในสารคดีที่จะไปต่อยอดจาก subject จริงขนาดนั้นนะแต่สารคดีเรื่องนี้เอ้ยโทษครับซีรีส์เรื่องนี้มันเหมือนเป็นมันเหมือนซีรีส์ที่มัน based on true story หรือว่า inspired by true story อย่างที่ผมทำสงครามสองดวลอะไรเงี้ยครับเรื่องก่อนนั้นเนี่ยมันก็จะมี impact ที่ก้ำกึ่งคล้ายๆกับสารคดีนิดนึงเพราะว่ามันมีคนจริงอยู่มันมี subject ที่จริงอยู่ในโลกของเรา
ค
นก็จะเดินเข้าไปหาคนก็จะต่อยอดคนก็จะพูดถึงหรือกระทั่งเรื่องนี้ที่มีประเด็นที่มันคนรู้สึก relate มากๆกับสังคมอย่างเงี้ยคนก็จะหยิบยกข่าวจริงบางข่าวที่เอามาพูดคุยหรือเทียบเคียง
ตอนนี้เริ่มมีเทียบเคียงแล้วนะ
ครับผม
อย่างกรณีอุ้มหายอะไรเงี้ยนะก็มีคนพูดถึงคดีของทนายสมชายนะกลับมาถามคุณไก่นิดนึงคุณไก่พูดคำว่าจริงๆแล้วนี่เป็นฟิกชันแต่ก็มี based on true story ในเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันมีตอนไหนบ้างที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงมีไหมคะ
เยอะมากครับเป็นเรื่องจริงหลายอย่างแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หยิบเคสไหนมาทาบทับกับมันโดยเฉพาะเพราะว่าเราใช้การรีเสิร์ชเป็นเวลานานแล้วก็ถามผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเนี่ยในการที่จะเอาชิ้นส่วนของคดีนั้นคดีนี้เอามาประกอบกันแล้วกลายเป็นคดีที่เกิดขึ้นในเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอีกหลายส่วนที่เราใช้จินตนาการเป็นตัวตั้งแล้วไปถามผู้เชี่ยวชาญว่ามันเป็นไปได้ไห
ม
ถ้าเราเขียนแบบนี
้
มันจะมีทางรอดทางกฎหมายแบบนี้จริงได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งสองส่วนผสมกันใช่ครับ
มีคนบอกว่าดูแล้วมันแหมมันเหมือนจริงจังเลย ในสายตาผู้กำกับคิดว่าคนดูพูดเกินไปหรือเปล่าคะ มันจริงหรือเปล่าคะ หมายความว่าไอ้สิ่งที่เราทำมา6ปี7ปีสำหรับการเขียนบทการรีเสิร์ชการอะไรพวกนี้มันออกมาใกล้เคียงกับเรื่องจริงชีวิตจริงมากขนาดไหนคะ
ถือเป็นคำชมแล้วกันนะครับ ว่าเหมือนจริงจังเลยเพราะว่า ผมว่าหน้าที่ของผมและทีมคือการทำให้คนดูรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของหนังหรือโลกของซีรีส์อะไรเงี้ยครับรู้สึกไปกับตัวละครให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นระหว่างดูคนดูไม่ควรจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะอันนี้โม้เปล่าวะอันนี้จริงไหมอันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นจริง
แต่มันมีเขาเรียกเป็นคริติกนะหรือว่านักวิจารณ์หนังต่างชาติอย่างในเดอะการ์เดียนเข้าใจว่าคนไก่คุณจะได้ดูจริงๆแล้วเมื่อเช้าตอนนั่งดูกับเพื่อนเป็นฝรั่งเหมือนกันฮะแล้วก็จริงๆแล้วคนในครอบครัวแล้วเขาก็บอกว่าเอ็งนี่มันดูเว่อร์ไปหรือเปล่าหมายถึงว่าตัวละครบางตัวคือทำไมมันร้ายออกหน้าออกตาแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราดูจากคนละบริบทฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไอ้ความร้ายเนี่ยมันไม่ต้องโฉกมาขนาดนี้ก็ได้แต่นี่ดูก็รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวร้ายคุณไก่มองยังไงคะว่าเวลาต่างชาติเขาดูกับคนไทยดูเนี่ยทำไมเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือเสียงฟีดแบคมันไม่เหมือนกัน
จริงๆผมว่าไม่แปลกใจฮะเพราะว่าคนต่างชาติต่างภาษาเราย่อมมีกำแพงทางวัฒนธรรม
ค่ะ
แล้วก็ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมเหล่านั้นไม่เท่ากันอยู่แล้วมันเหมือนกับเราดูหนังต่างชาตินะครับเราดูหนังจีนหนังเกาหลีหนังฝรั่งประเทศใดก็ตามเนี่ย เราคิดว่าเราเข้าใจทั้งหมดแต่จริงๆบางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจหรอกว่าบริบทความลึกซึ้งบางอย่างที่คนร่วมชาติเขาดูแล้วเขาอินในสิ่งที่เราไม่ได้อินอะไรเงี้ยมันไม่มีใครผิดนะฮะสิ่งนี้ผมว่ามันเป็น challenge ของผมและทีมแล้วกันในฐานะคนเล่าเรื่องว่าเราจะทำไงให้เรื่องราวของสังคมเราที่เราทำให้คนในสังคมเราดูอ่ะมันเดินทางข้ามกำแพงวัฒนธรรมไปสู่ประเทศอื่น
ๆอ๋อแต่เมื่อเช้าพี่บอกกับคนที่นั่งดูด้วยบอกว่าเขาก็จงแจ้งแบบนี้แหละค่ะ
อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที
่อันนี้ก็เป็นไปได้
ประเทศอื่นๆต้องเรียนรู้ว่าประเทศไทยเป็นแบบประมาณนี้นะครับ
ใช่เพราะว่าช่วงหลังๆนี้เราคนไทยก็เหมือนกับรับไอ้พวกนี้มาแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชะตากรรมของเรา
ใช่ผมคิดว่าถ้ายกตัวอย่างอีกนิดนึงคืออย่างเช่นสมมติว่าเราเพิ่งเคยดูหนังญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยฮะเราจะเกิดคำถามทันทีว่าทำไมเขา acting กันเป็นเหมือนการ์ตูน
ใช่ใช่
ทำไมคนถึงโค้งกันเยอะขนาดนั้นหรือทำไมเขาถึงมี manner แบบนั้นแล้วเราไม่รู้สึกคุ้นเคยเพราะมันไม่เหมือนคนบ้านเราผมว่าอาบมารยาทสังคมหรือการแสดงออกก็เป็นส่วนหนึ่งหรือกระทั่งการแสดงออกถึงความชั่วร้ายในสังคมก็เมืองไทยก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำแพงที่คนต้องก้าวข้าม
ค่ะมีคนบอกว่าตัวละครบางตัวนะอย่างเช่นจำชื่อไม่ได้ที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ทำให้เด็กพม่า
เ
สียใช่ๆอันนั้นมีจริงป่ะคะ
หมายถึง
ว่าจำลองมาจากชีวิตใครบางคนด้วยหรือเปล่าคะไม่มีใช่มั้ยคะ
ไม่
หร
ือ
วิกอนันต์อย่างเงี้ยมีจริงมั้ยคะ
เป็นจินตนาการครับเพียงแต่ว่าคือเราไม่ได้เอาใครมาเป็นโมเดลในการเขียนเราไม่ได้เอาใครมาเป็นแบบในการเขียนเพียงแต่ว่าผมว่าฟีดแบคที่เกิดขึ้นไม่ทั้งตัวอนันต์ทั้งตัวสุวัฒน์อะไรเงี้ยครับที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคนนั้นคนนี้ผมว่ามันเป็นภาพสะท้อนว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในอำนาจใกล้เคียงกับตัวละครน่ะเขาอาจจะมีหลายคนที่ประพฤติตัวใกล้เคียงกับตัวละครเหล่านี้ทำให้เราจินตนาการได้ไม่ยากว่าเฮ้ยหรือมันเหมือนคนนั้นคนนี
้
โดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมเรามีอยู่เลย
ค่ะในฐานะของผู้กำกับคิดว่าเสียงตอบรับแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเครียดหรือเปล่าคะเพราะทราบว่าอาจจะต้องมีตอน
ดีใจครับดีใจมากทีมดีใจกันมากครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งว่าตอนต้นเนี่ยที่เราทำโปรเจกต์นี้กันมาครับเราปักธงไว้เลยว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะกระบวนการยุติธรรมแล้วพล็อตโอ้โหเส้นเรื่องกี่เส้นตัวละครกี่ตัวอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็หนักมันอาจจะเดินทางได้ไม่ไกลมากนะทั้งในประเทศ
เพราะอะไรคะ
ผมไม่อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นการทดลองเลยว่าถ้ายาขมขนาดนี้ผมไม่รู้หรอกว่าคนดูประเทศไทยอ่ะจะยอมรับมันได้แค่ไหนเพราะคนผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ทำงานกลับบ้านมาอยากดูความบันเทิงที่มันไม่ได้หนักเกินไปหรือเครียดเกินไปอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าโหทนายปีศาจบทมันเครียดมากเลยคนดูอาจจะไม่ได้ตอบอาจจะตอบรับสำหรับคนที่สนใจประเด็นสังคมอยู่แล้วอย่างนิทานอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะดูแล้วอินได้ไม่ยากแต่ว่าคนทั่วไปเลยที่เสพความบันเทิงแบบสมมติว่าคนที่ชอบสงครามส่งดวนมีรถซิ่งคนอยากรวยอะไรเงี้ยอันนั้นอะแมสใช้คำว่าแมสมากๆใช่ไหมแต่ว่าทนายปีศาจสำหรับพวกผมอะมันน่าจะแคบกว่านั้น
แต่ถ้าดูอารมณ์คนสังคมในวันนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม
นี่คือสิ่งที่พวกผมเซอร์ไพรส์มาก
เซอร์ไพรส์ใช่ไหม
เซอร์ไพรส์มากครับรวมถึงไม่ใช่แค่ในประเทศไทยตอนนี้คือทนายปีศาจขึ้นอันดับ5ของโลกแล้วก็เดินทางไป30กว่าประเทศขึ้นชาร์ตท็อป10เลยครับพวกผมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยเหมือนเราดูสมมติเราดูซีรีส์กฎหมายของประเทศอื่นนะฮ
ะ
เราต้องตั้งใจดูมันมากหรือเราต้องอยากเข้าใจมากเลยนะแล้วตอนนี้มันมีคนหลายๆประเทศที่รู้สึกแบบที่เรารู้สึกอะฮะพวกผมก็รู้สึกโอ้โหนี่มันเกินคาดไปกว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้มาก
มีเวลานั่งย่อยไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนฝีมือการกำกับการวางเซตวางซีนบทแต่ว่าที่สนใจในฐานะนักข่าวเนี่ยมันเป็นประเด็นร่วมสมัยด้วยหรือเปล่า
ผมคิดว่าก็มีส่วนครับผมคิดว่าคดีผมคิดว่าความยุติธรรมมันสากลการที่เราเห็นว่าสิ่งนี้มันผิดตรงหน้าแต่มันถูกเปลี่ยนเป็นถูกได้ผมว่านี่ universal ไม่ว่าจะเป็นประเด็นข้ามนุษย์การยิงในงานบวชแล้วมีพยานมากมายแต่กลับถูกพลิกคำพิพากษาหรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศผมว่าประเด็นเนี้ย universal แล้วที่ universal กว่านั้นคือการพลิกขาวเป็นดำดำเป็นขาวผมว่านี่คนรีเลทได้ไม่ยาก
ซึ่งจะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนเนี่ยก็รู้สึกได้หมด
จริงๆอยากคุยกับคนต่างชาติเลยครับตอนนี้ยังไม่ค่อยได้คุยแต่ว่าคิดเดาว่าครับคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งนั้น
ชอบอะไรที่สุดในซีรีส์นี้คะ
ชอบในซีรีส์เรื่องนี้ชอบอะไรที่สุด
ไม่ต้องสปอยก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าแบบนี่คือทำถึงจุดที่ตัวเองต้องการแบบจริงๆเลยฉากไหน
เป็นฉากเหรอครับ
ใช่ค่ะ
มันจะสปอยนะครับ
ผมก็ไม่ต้องสปอยก็
ด
ู
ไม่ถึงครับ
ยังดูไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวต้องกลับไปดู
ผมพูดแล้วกันแต่ว่ามันคงไม่ทำให้พี่ย่าเสียอรรถรสหรอกครับมันเป็นประโยคนึงที่ตัวละครอังที่เป็นลูกนักการเมืองพูดในตอน EP สุดท้ายเลยครับเขาบอกว่าเขาเข้าใจหมดเลยว่าโลกนี้ทำงานยังไงแต่เขาตื่นมันไม่ลงจริงเขาเข้าใจหมดเลยว่าโลกนี้มันขับเคลื่อนด้วยอะไรมันเดินหน้าด้วยอะไรความดำความเทาหรืออะไรก็ตามในสังคมแต่ตัวเขาก็กลืนมันไม่ลงเขาจะยืนหยัดในการทำสิ่งที่เขาเชื่อต่อไปสปอยป่ะครับ
ไม่ค่ะ แต่ว่ากำลังคิดว่าถ้าสมมุติเราดูจบแล้วเนี่ยเราจะยังมีความหวังทำในสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันถูกคือถ้าเกิดเราดูแล้วเราเห็นความเป็นมนุษย์ว่ามันขาวมันดำมันเทาได้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสารมาถึงคนคนหนึ่งที่นั่งดูเนี่ยเขาจะตกตะกอนกับตัวเองไหมว่าเดี๋ยวฉันเป็นอย่างนี้อย่างแม่ก็ได้หรืออะไรก็ได้ มันเป็นไปได้ไหมคะ
ผมว่าเป็นไปได้หมดผมว่าความสนุกความสวยงามของภาพยนตร์หรือซีรีส์มันเป็นงานศิลปะครับมันแล้วแต่ว่าคนดูจะเทคเราไม่ได้ทำโฆษณาชวนเชื่อเราไม่ได้พยายามจะชี้นำให้คนดูคิดแบบไหนอยู่ที่ว่าคนดูตีความหรือว่าหยิบอะไรไปจากซีรีส์ของเราซึ่งผมว่าแน่นอนก็คงมีคนคิดแหละครับว่าเฮ้ยโหสังคมมีช่องโหว่ทางกฎหมายเต็มเลยเราสามารถจะใช้มันก็ได้นะผมว่าถ้าเขาแทงทำแล้วอยู่ในกรอบของกฎหมายผมว่านั่นเป็นหน้าที่ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องอุดรูรั่วเหล่านี้ให้ได้ครับในขณะเดียวกันในทางกลับกันผมคิดว่าถ้าคนดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันถึงมีช่องโหว่ทำไมมันถึงเทาขนาดนี้วะแล้วเราจะเลือกแบบตัวละครเมฆเหรอวะเราจะยอมกลืนมันความอัปรีของสังคมเราลงไปได้จริงๆไหมหรือเขาจะยืนหยัดแบบตัวละครอื่นในเรื่องอะไรเงี้ยครับผมว่าอันนี้เป็นช้อยส์ที่ถ้าคนดูได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอ่ะผมคิดว่านั่นคือการที่เขาโตขึ้นจากการดูซีรีส์ของเราเลยครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกินกว่าที่เราจะคาดหวังได้ผมก็มอบให้เป็นหน้าที่คนดูครับ
สุดท้ายนี่สั้นๆเลยนะคะว่าจะมีต่อไหมฮะสปอยได้ไหมฮะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร
เป็นคำถามที่ถูกถามเยอะมากเขาตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับ
ก็ไม่สปอยนะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะคุณไก่ค่ะ
ครับพี่ชายครับ
ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud